Выйшла ў свет новая кніга інтэрв'ю Бенедыкта XVI, на старонках якой упершыню ў гісторыі папа падводзіць вынікі свайго ўласнага пантыфікату. Выданне пад назвай «Бенедыкт XVI. Апошнія размовы» з'явілася на паліцах кнігарняў сёння, адначасова ў розных краінах свету. Саўтарам кнігі з'яўляецца нямецкі публіцыст і журналіст Пэтэр Зейвальд. Інтэрв'ю было запісана ў Ватыканскім кляштары Матэр Эклезія, цяперашняй рэзідэнцыі папы на пенсіі. Бенедыкт XVI дазволіў публікацыю гэтай кнігі толькі пры ўмове, што з гэтым пагадзіцца Францішак. На старонках выдання пантыфік на пенсіі апавядае пра самыя важныя моманты ўласнага жыцця: дзяцінства ў нацысцкай Германіі, адкрыццё паклікання да святарства, складаныя гады Другой сусветнай вайны, Другі Ватыканскі сабор, працу ў Ватыкане, адносіны з Яном Паўлам II і нарэшце служэнне на пасадзе біскупа Рыма і адмаўленне ад яго. Нібыта пакідаючы запавет, Бенедыкт XVI выказвае пажаданне, каб касцёл усімі сваімі сіламі супрацьстаяў духу секулярызма, прывязанасці да ўлады і мамоны. Касцёл, паводле яго слоў, павінен быць знакам, якому супраціўляцца будуць, і дэманстраваць, што хрысціянства злучана з паставай, якая далёка выходзіць за тое, што належыць да гэтага свету і матэрыялістычнага погляду. Папа на пенсіі лічыць неабходным унутранае аднаўленне касцёла, хрысціянскае адраджэнне, адкрыццё прыгажосці, свабоды і радасці, якія дае вера. Бенедыкт XVI распавёў, што тэкст свайго адмаўлення ад пасады святога Пятра напісаў уласнаручнай на лацінскай мове, прыкладна за 2 тыдні да яго абвяшчэння. Я б мог бы напісаць па-італьянску, канешне, але існавала рызыка, што зраблю якія-небудзь памылкі, прызнаўся ён на старонках кнігі. Па словах пантыфіка на пенсіі, сваё рашэнне ён прыняў у абсалютнай свабодзе, без ніякага расчаравання і пачуцця безвыходнасці перад абліччам праблем, без знешняга ціску. Ён прабываў у поўным душэўным спакоі, які дазволіў спакойна перадаць штурвал наступніку. Са старонак кнігі можна даведацца, што Францішак, перш чым благаславіць вернікаў з лоджы і базылікі святога Пятра пасля свайго абрання папам, спрабаваў датэлефанавацца да Бенедыкта XVI, але не змог, паколькі той знаходзіўся перад тэлевізарам, чакаючы навін аб новым пантыфіку. Папа на пенсіі быў вельмі уражаны і шчаслівы, калі ўбачыў, як яго наступнік моліцца разам з тысячамі вернікаў. Выбранне лацінаамерыканца на пасаду біскупа Рыма ён лічыць знакам таго, што касцёл ідзе наперад, з'яўляецца дынамічным і адкрытым, маючым новыя перспектывы перад сабой, што ён не замарожаны ў схемах. Бенедыкт XVI прызнаўся, што правядзенне рэформ пераўзыходзіла яго сілы. Кожны мае сваю харызму. Францішак гэта чалавек практычнай рэформы, ён доўга быў арцыбіскупам, ведае гэтую справу, быў настаяцелем езуітаў, а таксама здольны да дзейнасці арганізацыйнага характару. Я ведаў, што гэта не з'яўляецца маім моцным месцам, прызнаўся ён. Саўтар кнігі «Бенедыкт XVI. Апошнія размовы» Пэтэр Зейвальд з'яўляецца незалежным журналістам, які пражывае ў Мюнхене. Раней ён працаваў у такіх буйных нямецкіх выданнях, як «Шпігель», «Штерн», «Судойчэ Цайтунг». Папярэднія кнігі інтэрв'ю Бенедыкта XVI, напісаныя ім, «Соль зямлі», «Бог і свет», якія выйшлі, калі Йозеф Рацынгер быў яшчэ кардыналам, і «Святло свету», былі выдадзены на розных мовах і сталі бестселерамі.